Helo, Tom a Dylsy yma.
Dyla Tom sydd yma.
A chi'n gwrando ar podlediad Hansh.
Ydy'n gleu.
A heddi, wel, ni'n mynd i fod yn cynnal y podcast, y podlediad. Wel, ie, yeah. Beth ni'n mynd i siarad am, Tom?
Beth ymdan o ni'n dechrau gyda round a round?
Ie, yeah. Ceri, nathon ni trafod fel pynciau posib ni'n siarad am, a ni basically ddim yn siarad am stwff ni'n lygo. As well, yeah. Pethau sy'n selio ni fel ffrindiau.
Yn union dal, a un o'r pethau mwyna yw round a round.
Ie, yeah. Wyt ti'n watcha round a round oedd oswa?
Sa'n i gwylio fath os ma, ond wedi gweld y clip gyda Kelvin yn taflu potel o lager.
Gyffredwys.
Sa'n ffenest.
Ond, fel, obviously, efo round a round, fatha, ni wedi bod yn watcho fe ers blynyddoedd awr.
Ie, nid
ond. Sa'n gweud dros 15 mlynedd, yeah. 15 mlynedd ar byn hyn.
Yeah. Wel, be nes i heddi oedd edrych fan y Wikipedia okay. Saesneg am okay, round a round. Jyst o gofyn bod rhywun allan yma, sa'n ma pwy sydd byth di clywed am round a round. So, dyma Saesneg. Round a round, English, round and round.
Nice.
Is a soap opera broadcast on the Welsh language television channel S4C, starting in 1995. It was claimed to be the first Celtic-related language soap specifically directed at a youth audience.
Nice.
So, yeah, I'm on.
Sums it up in a way. Yeah.
Celtic-related language soap specifically directed to a youth audience.
Wow.
I'm not being cael ni mewn, cael ni'n dechrau.
Fi'n cael, chos oedd e fatha, your Biker Grove, your Grange Hill o'i amser.
Wel, dylan, grandai hwn.
Oh, gosh.
Phil Redmond, creator of Grange Hill, Brookside and Hollyoaks.
Wow, acted as what a CV.
Yeah, acted as a consultant to the series on its launched in 1995.
Oh.
Na ffaith i ti.
Oedd e siarad Cymraeg?
Na. Phil Redmond, sa'n credu?
Oedd e'n teimlo ar.
Ie. Ond, fel ti'n gweud, Grange Hill, i'r Brookside.
Ie. Wel, 10 munud, neu 15 munud, bod bob penod i gychwyn.
A fe wir.
A chos ni efo gweithio S4C, so ni efo, ni'n mynd mewn i'r archif, no ni. So, nes i fynd o'r dechrau, a ar y dechrau oedd yn lot mwy, tio, yn ymwneud efo'r ysgol, ymwneud efo'r disgyblion, fel themau fel bwlio, affairs.
Cyffuriau yn yr ysgol.
Cyffuriau yn yr ysgol.
Dwedwch na.
Ie, yn union. Real bwysig i ddysgu.
Ie, so wyt ti'n cofio fel hoff gymeriad?
Hoff gymeriad? O, mae'n anodd rhi. Ie. Fi'n cael ei wneud, ar y dechrau, mae'r teitl round a round, mae'n rhywbeth felly mae round a round nawr wedi colli i'r ffaith bod e'n, oedd arfer bod yn round centric.
Round bapur.
Oedd arfer ymwneud efo round bapur.
Yn union.
A dyna oedd holl bwrpas. Oedd oedd pwy sy'n mynd i gael y round?
Ia, oedd pobl yn ymlaen am y round, sag lw. Fel islwyn, fi angen y round bapur yma.
Ie. Mae'n cwestiwn i gofyn ar ddo, ydy round a round these days even unrhyw beth i wneud efo round? O gwbl?
Braidd, achos pwy stati'r plant sy'n neud y rownd dyddiau yma?
Sa'n gwybod, that's the point!
Chwar, bach, Kelvin.
Kylie a Brittany.
A na'n gyd, really, yna fe.
Yeah.
A rwy'n sweithio'n cwyno bod dos ni'n cael mwy o gyflog, Philip.
Yeah.
Fes dim byd arall, wedyn. Ni'n mynd wedyn, ti'n gael Philip a'r
mwyr
yna, yna fe. Divorce.
Fi ceri, sasyn ni beth yn neud PhD, a os fi yn mynd yn gyfoethog, a fi'n tiwa fel, fi fel lot o spare time, felly na i, fi ceri bydd thesis fi yn fel, beth yw arwydd y card o round, 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 neu fatho ydy'r round dal yn berthnasol heddi.
Bodoli slash yn berthnasol. Gwych.
Beth ti'n meddwl am round, round fel ar stydiau pod Mr Islwy Morgan yn rheoli'r siop?
Okay, hwnna i fi oedd yr Glorious.
Y Glorious, ie.
Pan mae dati Nian y Caffi.
Nian y Caffi. O dati, fi ddim yn cofio enw i. Ti'n cofio Graig Islwy?
Na, ond oedd hi ddim yn neud y trin gwallt wedyn.
Ti'n cofio enw'r salon?
Crib Coch,
ie.
Nailed it.
Allwch lyfo fel thema Gogledd Cymru.
Yeah, I'm a bit.
Ti'n cofio be oedd e'n yr salon pan pan Tara Bethan oedd yn rhedeg e?
Na.
Ie, yeah, na fi.
Ar wrth gwrs, Cews. Si'n bellach.
Ti'n fel, hwnna i fi ers, ddim just around, ond Cews fel tio, calon o gymuned, ers hwnna ddiflannu, mae rhywun hef o'r un peth.
Na, dal i wylio meddwl.
O ie, mae ni ddod yn mwy o mîm yn orth yma.
Ydi. A fi'n teimlo fel, sti beth ti'n gwylio rhywun o'r rhywun, mae hwn yn hollol mad i rando i'r reid nawr. Cews, lle o'r just pobl yn mynd i chwarae pŵl.
Ie. Oh. Ti'n cofio Aled, oedd efo chwarae, na sori, enw oedd Aled, fi'n cael ei Owain Arthur oedd chwarae fe.
Ie, blond.
Blond, ie. Oedd e fel really good mates efo ni, ia.
Oedd.
Ddim fel... Na, ddim mab i. Anyway, ond fi oedd e fath o, ti'n fel, cloi lan. A ti'n cofio Fion, ffrind gorau fe.
Yeah, yeah.
So, o'n nhw yn ddefa o'r dechrau 1995.
A na fel bach o romance?
Oedd, wel na'r peth, o'ch chi'n mynd siŵr. Chos oedd Fion am spel yn gweld Tom. Fe Tom? Felly ddim Tom. Ie, yeah, Tom.
Cael storyline yn pent.
Ond 2004, nath nhw ddiflannu. Ti'n cael ei storyline, nath nhw mynd i Iwerddon am y diwrnod. No. A dde fath o, yw hi mynd i symud i ffwrdd? Yw e mynd i symud i ffwrdd? Chos oedd wedi bito lan y boi na. Oh, God.
Round and round, eh?
Round and round.
Wyt ti o pwy oedd cyfansoddi y theme tune?
Na, fi ddim.
Dr. Jochen Eisentraut.
Doctor?
Doctor, ie. Yeah, Doctor of Music, fi'n cymryd.
Wel, sure of all.
Mae dal i weithio yn Prifysgol Bangor.
Ie.
I feddwl fe nath creu theme tune round a round, beth ti ddim yn meddwl bod e'n gwneud modules ar Brazilian music and culture, music cultures of the world,
la.
Fusion ensemble,
wow.
A jazz improv. Mae dangos yn round a round. Reit e. Nôl i Wikipedia, reit o.
Ok, diolch.
So, mwyn i lai, mwyn nhw efo, nhw'n rhoi yn fras pwy yw'r cymeriadau
okay.
A beth yw'r rôl nhw o fewn yeah. Byd pobl y cwm. So, ti o, fel gweithio yn y siop, Philip Parry, perchennog y siop,
yeah.
Mab e, Matthew, ti o, fel Mab,
Philip,
wedi cael serious gambling obsession, mae'n dweud fan hyn, Wyn, local business tycoon.
Yeah, duff.
Wedyn Jack, a boy o De Cymru, tattooed young man from South Wales. Na gyd yn cael. Tattooed young man from South Wales.
Oh.
Fi efo tattoo. Ydw i'n tattooed young man from South Wales, dyl?
Wel, ti'n dod am rwystod yr un peth, ond na. Ond am hwnni, ie, fi wedi gweld tattoo e, a mae fe'n... Sa'n gwybod os mae'n real neu ddim, so nes gweud, mae fe'n lovely.
Sorry, sy'n i'n joio'na. Wedyn dati Iris Hardy, the Hardy Boys mother, Arthur's long-suffering partner. A wedyn i Arthur, just, mam nhw'n disgrifio cymuniad fe yw, Iris's train-obsessed old bus driver partner.
Yeah, dwi'n bod gen i bus dim o'i, ond...
Na, mae'n i sefydlu cwmni delivery.
Wyt ti'n sylwi am y pun yn enw busnes Arthur?
Na, beth yw e.
So mae pawb mel bod e jyst yn dweud Arthur ar ochr y fan, ond mae ddim yn dweud Arthur, as in, in a rush.
In a rush.
A sa'n cael lot o bobl ac sy'n stolu hwnna?
Gwylio gormod around around. Mae'n amlwg. A wedyn, mwyn i mae lot o bobl jyst i symud, pam mae pobl yn gadael around around, na'n gymryd yn gweud yw, mae nhw'n symud i De Cymru. Dim byd arall.
Yeah,
mae'n symud i...
Fi'n credu bod Claire yn nyrsio yn... Yn Manceinion, falle.
Yw i?
Neu'n... Mae lot yn nhw'n mynd i Warrington. Sa'n gwybod hwnna'n sy'n thing roi gogledd? Mynd i fel Loegr i ffein o bywyd gwell yn Warrington.
Lle mae Jonathan?
Warrington? Na, I reckon mae fe'n Sbaen.
O, ie, ie.
Mae'n i ddeco Jonathan, back in day. Pwy oedd hoff gymeriad ti of all time?
Dale,
ie. Yeah.
Dale cynta.
Dale oedd dechrau round around yn cyrraedd meme status.
Yn union, ie.
Fath o...
Pan mae Dale ddim yn dweud dim gair,
a
just dim ond mynegiant fy nebol, bydde fe'n neud.
Yeah, pretty much. Wel, sy'n ni'n gweud y cyfnod nawr yw Owain?
O, ie, wrth gwrs. Merch Sophie. Bachgen Sophie.
Wel, ti'n meddwl, Merch Sophie. Bachgen Sophie. Na'n mynd i fynd. Ond, sa'n siŵr os bod nhw jyst i'n gwhofio'r ffaith yma, ond dim Vince yw dad
Owain. Na, Eifion?
Eifion, ie.
Ie, chi mo fe, de?
Wel, oedd e'n dad ar y dechrau, a sa'n gwybod bod wedi diflannu, so mae Vince sort of wedi reiso fe, fel unan, fath o beth. Ond, fi'n teimlo bod rhywun yn rhywun yn rhywun, di anghofio, mwyn teimlo fel, this carry man galw Vince yn dad, dyn nhw'n gwybod, neud i mi ddim.
Mi sylweddoli, gwbl. Wel, Dol, fi'n cofio ti'n dweithio fi o blaen amdano syniad ti.
Ie.
O sut bydde ti, os oedd y galwad yn dod, dylan, ni eisiau ti ar Road a Road. Ni eisiau ti penderfynu ar y cymeriad, ti'n mynd i chwarae.
Ie. Yeah.
Pitcha fi'r cymeriad.
Ie, yeah, fi wedi gweithio ni loads o bobl nawr. Ond, basically, fi wedi pitcha sy'n i cymeriad i ti hefyd.
Ie, yeah, okay. 19 yn dweud
ar fi. Wel, mae'n ti'n dweud, fel 2-in-1 package.
O, ie, fel, ti'n dweud o beic a fi ar yr...
Mae'na bad boy o'r de, tattooed young man from Mid-Wales, yn dod lan ar motorbike, efo sidecart, ti.
Fi.
Ond ar y dechrau, ti ddim yn siarad. Ti'n fel, ti'n fath o fel gentle giant, sort of, Fatha, ond ti'n fel neud sy'n fi... Ti'n fel y boi yr Indian na yn To Kill a Mock... Ddim To Kill... One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ie, do.
Ti'n fach fel fe ar y dechrau. So fel, mae Sophie yn fel... yn trypo fel loads of things yn y siop, a ti'n fel pigo fel an, a just gwenu ac arall off.
Mae pawb yn on fi ar y dechrau.
Ie, ond ti'n actually neis. Ond ie, anyway, fi'n massive bad boy. A fi'n dod lan... ar y motorbike, straight in, gyrru mewn i'r leibau yna yn Menai Bridge.
Yeah.
A mae person cyntaf sy'n gweld fi yw Glenda.
Of
a ti'n gweld straight away ar llygaid hi, fatha, fel un, pwy yw'r boi yma, cawint o gossip, ond hefyd, pwy yw'r boi yma.
Pwy yw'r boi yma, ie. Double take.
Yeah. Yeah. So ar ôl i ti dechrau helpu Sophie ar ôl pebu pigol an stuff, ti a hi'n cael rhyw weird fath o romance, chi'n mynd moffi un ochr.
Fi a Sophie?
Ie, yeah, ti a Sophie.
Okay, gwych.
A wedyn, mae Glenda a fi, sy'n fe ni'n dechrau siarad un o'r pan chi'n fatha cael dates neu rhywbeth, a wedyn, eventually, fi'n perswadio Glenda i mynd yn drunk efo fi, sef dechrau'r diwedd i hi mewn ffordd. So, fi a Glenda BCG yn cael y ffyr,
yeah.
A bad boy,
yeah.
A wedyn, mae hi a Terry'n torri lan, mae hi'n troi alcoholism, a eventually, mae hi'n gyrru... car hi, efo babi Sophie yn y car, crasio'r car, what happens next, who knows. A dwi'n poeni? Na, gone.
Gone, bib. Be sy'n digwydd i fi? Mi'n stuck.
Ti'n aros, na fi ti'n dechrau siarad.
Yna ti'n i gadael.
Fi wedi sgwennu hwn i cynhyrchwyr round the round.
Yeah.
A fi wedi post o'r Twitter few times, a dwi wedi pawb.
Dim byd eto.
Dim byd eto.
So allio hwn yw'r...
Gobeithio.
Gobeithio.
Hwn hefyd yn galwad, chi'n gwybod, ni basically moyn neud podcast am round o'r round. Let's get back to the start.
Ie. Yeah. Na'i hapus i fod yn extra am ddim bod. Joi ni cael tour.
Ie. Yeah.
Fi eisiau gwybod, tyfodd y cylchgron yn y siop, fi eisiau gwybod mae mwr
yn
diw'r reina.
O'n i'n meddwl adydd o blaen, fatha, mae rai stwff yna, ti'n fel ti'n cael mewn soap operas, pan rhywbeth can, fel, just for a weird brand, no, fel non-branded can, yw e. Ydy popeth fel yna yn y siop?
Na, chos fi'n gweld, fi'n gweld fel, mae dyn nhw fel Ripple neu rhywbeth mewn na.
Mae dyn nhw fel proper brand vinegar, nes i sylwi, dydy? Bydd e'n master.
Ie, ti'n methu, Chad, ti'n methu tweillio'r public yn hwnna.
Na.
Mae ti'n cael y vinegar cywir.
Oes.
So fi'n hoffi fyw fel yr... y gentle giant. Fi'n teimlo, really, sai efo'r gwyneb am round a round.
Fi'n mwy am... Ti'n fawr gog face?
Gog face na. A sa'n fawr fel yr y De Cymru fel...
No.
Pobl y cwm ydw i. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Just standard boi tu'l y bar.
No.
Be mae di'n neud.
Tom.
A mae di'n cael yr order wrong am y casgenni. Bit of comic relief. Dwy flynedd mas. Fi'n gwybod.
Wyt ti'n cael sôn am lle ti'n fawr cwmpo'r barol? Mae'n ti'n cwmpo'r beth, fawr
le? Ie, ie.
Cwmpo'r barol, mae'n just shot o ti ar y gwylod fel.
Mae, fi yw enw e, dasg y ffald a jyst o, i syne a fel siglau ben ato fi.
Nice.
Na fi. Yeah,
so... To be fair, sa'n cael bod lot o bobl o De Cymru fi wedi hoffi yn round a round.
Na.
Ti'n meddwl am un? Actually, sorry.
Islwyn.
Oh. O'n i lyco Pat hefyd.
Sorry, dos e ddim sybrwyd.
Yr alcoholic mam o Mumbles. Mam Catherine, Gemma, Graig i Rhydian.
Ia, yeah, oedd hi efo Jim Jim am bach.
A oedd hi efo Jim Jim, efo'n diwedd.
Ys i dweithio ti, fel, cyn fod nhw'n prifysgol, ond fel, oedd ti'n cael ddod i gwahodd i fel pethau Cymdeithas Cymraeg. Y Cymdeithas Cymraeg.
Ie, yeah, ie. Yeah. Y gym-gym, lli.
Y gym-gym. Ar y dachrau, o'n i'n meddwl Jim Jim oedd e. So o'n i'n meddwl bod fel rhywbeth o...
Appreciation Society.
Fel ti'n getio cymryd yma. Jim Jim. A mi'n cofio bod fel, o, mae'n mynd i fod yn greit. Mae pawb ni fel yn watch off round a round. Jim Jim Jim. Dim hwnna oedd e o gwbl. Just
bobl ifanc.
Siarad Cymraeg.
Dating service i bobl ifanc Cymraeg. Beth ti'n meddwl yw favourite storyline ti erioed?
Y band mwy,
yr
holl byw mewn mlaen fyna.
Yeah.
Kelvin fel yr band manager.
Ie, yeah, wrth gwrs, cael be arall ydym ni.
Ie, ddol.
Boen am methu canu.
Fe nath dod ar yr enw'r band mwy.
Ie, yeah, okay.
Pam mwy ddol?
achos dyna beth yw'n gweithiad oedd y gig.
Mwy, mwy. Syml.
Yeah.
A wrth gwrs, y tân.
Y tân, o'n excellent storyline.
Ai.
Sim lot o farwolaethau wedi bod. Ti oedd ddiweddar oedd dyfyd.
Dyfyd, ie.
Dyfyd.
Trian o fi.
Ie.
Oedd popeth ydych mor... mor addawol.
Oedd. hoff storyline fi. Wel, mae un yn neud efo Kelvin.
Yeah.
A fi hefyd ymwneud, o'n i'n gweud hwn i ti gynna. Wel, fi cael ei hwn yw politically pinpoint o downfall Kelvin.
Okay.
O fod yn fath o sorry yng lad i just loser, basically.
Loser,
a
okay.
Fi'n meddwl byw e, pan, sorry, pan oedd Justin, Oshan a Kelvin, dwy'n... yr atebion o'r exam a fel gwerthu nhw i pobol.
Yeah.
Ond wedyn, fi'n siŵr oedd rhywbeth fel nath nhw'n neud rili dda, neu nath nhw'n neud nath nhw'n cael rhoi wrong, rhywbeth fel yna. I don't know, a nath nhw'n cael ei suspendo wedyn.
Do.
Ond hwnna fel dechrau'r diwedd i fi o ran Kelvin.
Y fe? Mm-hmm. Ond oedd ar ôl hwnna, nath y priodi'n Goodison Park.
Do, hwnna so, wir.
O...
Ond fel cymeriad, neu felly fel actor, oedd hwnna oedd dechrau'r diwedd.
O ie, yeah, jyst fel, yw emni poeni, rhaid gofyn i fideo.
Sa'n cael bod ddim yn ymeinio os fi'n barniadu fel cymeriad e. Achos fel...
Mae'n di bod ar y rhaglen rhyw 20 mlynedd?
Longer sôn i'n cael ysyn i'n gweud. Wel, heb law am, well, gyd o'r Walshers, wrth gwrs.
A na, Jim Jim.
Ie?
Fe'r, ie.
Ti'n pwysig bod am sbel, Danny?
Ydy, mae, chwarae teg ydy.
Mae yna un topic ni wastad yn meddwl yw fatha hoff, i dy soff storylines ni, yw fatha cariad Nia a Ken Walsh.
Ken Walsh, wrth gwrs. Ac oedd Ken wedi twyllio'r cei, rhywbeth cyn, falle?
Wel, oedd yn meddwl na, oedd yna rhyw fath o mistrust, yna?
Oedd yna awgrym wedyn bod fi a Nia, ac oedd yn wastad yn neis.
Ain.
Oedd yn wastad yn dod mlaen.
Ie. Yeah.
A oedd cei, oedd ti wastad yn cael classic round ar own shot.
Ie. Yeah.
Doi person yn chwerthin. Wedyn dod mewn i ffocws rhywun yn y cemdurs yn gwylio. Just gwylio fechter.
Oedd nath nhw gael sws yn dweud, fi'n gari.
Do fe.
Do.
Ti'n fe lle mae'n awr?
Ti'n fe lle mae'n awr?
Hwna beth fi eisiau gwneud, fel lle mae pawb...
Hi'n bach o'n ffôn fi yn bach. Os allan mae'n bach weird.
Bach yn od, ie. Beth ti'n meddwl bydde rhywun drwy'n eich gweithio yn Aberystwyth?
Wel, ie. Yndw, sy'n i'n gweud, potentially dream job fi bydde. Tyswn i ddim yn cael y casto rwnd o'r rwnd, er bod fi dal yn gweithio byddai rhywbeth, bod ni yn cael soap opera wedi seilio yn Aberystwyth.
Yn union, fi adol yn dod Aberystwyth.
Yr un big Aber...
fans.
Fans.
Ie.
Preswyl, wel, ni beth actually byw yn y dre hun.
Naddo, Clarach a Bow Street, wrth gwrs.
Llangorwen.
Rhaglen, be bydde fel, be bydde ti'n neud fel rhaglen Aberystwyth?
O fi cael ei prif beth fel, byddwn i'n cwestiynu lle byddwn i'n seilio fe.
Lle?
Ble bydde... fel, ble bydde calon, cymuned, soap opera, Aberystwyth? Twel, fi'n hoffi'r syniad bod e'n digwydd dros Bont Trefechan. So mae dati bach o Pen Parker un ochr, bach o dre ochr arall, a mae dati'r Marina, mae dati Rymers fel tafan, sy'n meddwl fod yn Rymers, ond mae rhaid ti gael tafan. Na'r peth, wel, os ddim tafan neu caffi neu rhywbeth fel e.
Lle mae pobl yn cwmpa mas,
hwnna lle mae...
Yeah. Pawb yn troi i edrych.
Ti hefyd yn cael yr ochr mwy common o'r stereotype o berson o fe'n parcau.
Yn union.
Sydd ddim yn wir, wrth gwrs.
Ddim yn wir o gwbl. A wrth gwrs, mae dati'r diwedd y cyfres gynta, rhywun yn sefyll ar y bont, yw nhw'n mynd i neidio, yw nhw ddim. Gewch chi weld gyfres.
Fi'n meddwl hefyd, ti o'r Bont Trefechan, cer i hwnna rhywbeth fel protest cynta Cymdeithas yr Iaith, ddim rhywbeth fwyla. A allan ni cael fath o flashback episode, pan oedd fath o cyn dadau, fath o mam gysad at cys, y rhai o'r cymeriadau, yn mynd, o, ni'n cofio yn ôl i'r fathau Christmas special.
A, na fi,
a fi'n mynd nôl, back in time i weld, nhw'n hangen mas o'r bont.
Episode gwleidyddol, wrth gwrs, sydd angen.
Oes.
Dyddiau yma. Be bydde enw'r rhaglen?
Fi'n tôn between consti a prom.
Consti?
Er bod yr safle yma'n rhywun i bell a consti.
O'n i'n meddwl, os o'n i'n seilio fe ar plant eto fel round and round, Hambons, Townies, Hippies.
Oh, nice.
Ac oedd y tri themad gyda ti'n ysgol ni'n. Hambon, Tony neu hippie.
Yeah, pretty much.
Hippie, os ydy dati gwaith tir, hwnna'r unig criteria.
Yeah, well, da bywn i'n mynd saith.
Yeah.
Er on i ddim yn...
Wedyn, tawni o ti wedyn yma.
Tawni o ni.
Tawni o ti'n gwisgo Lonsdale, ti'n joio di nan.
O'n i'n gwisgo Lonsdale, o'n i'n gwisgo Nike.
O ti? Excuse me. a dyn Hambon, couple of acres o ti. Ferm Llath, joio.
Be o ti da? Ti bach yn between tawni a Hambon, ydy?
Ie, ti fath i can't place me, dyl.
Na.
Ie, yn y grw, ta.
O ti fath o'r fath o Lone Wolf ar y dechrau, o ti?
Oeddwn. Ond ie, rhaglen ni.
Fi'n credu bod lot o bobl yn gwylio'r rhaglen yma. Well, mae Aber yn gyffredinol efo... Mae lot o bobl yn thing credu yn yr Aber, yn oes?
Ie.
Lwys bod wedi mynd i uni na, neu mae fel... I don't know, mae'n rhi aros na, mynd o'r pus na.
Ie, yeah. Ond ti'n dweud yna, nach ddw siarad i'r rhaglen o'r blandl. Yn o Zanzibar.
Oh, ie.
Nes iawn wylio Zanzibar, heddi, actually.
Da.
Mae'n diddorol.
Ti'n gweithio'n galed o beth?
Ie. Ar ôl gwaith, mae'n diddorol. Mae'n rili diddorol. So, just o 8 ffrind yn byw yn Aberystwyth yw e.
Nice.
Yn mynd yn pist a cymryd cyffuriau.
Efe?
Ie. Yeah, a siarad o'r siarad ffo.
Oh!
Mae'n big. Mae'n huge.
Right. Well, it's cape na.
Ie. Yeah.
Be un yw dda? Townies, hippies?
Bach o bopeth. Ac dati un... Oh, be anwe. Dau donki fi'n cael ei gael. Mae fe fel ffan mwr, a mae fel fyr i si jyst yn siarad am siarad ffo. A dyn, mae'n wych. Mae'n really good. Fi eisiau gwylio fe gyd eto.
Efe jyst un cyfres oedd e?
Os, mae'n gyd o YouTube fyd, os chi eisiau gwylio.
Efe hwn oedd y tempt nhw i wneud fath o skins Cymraeg?
Skins Cymraeg, os mae pob penod yn seilio ar un cymeriad.
Exactly yr un byth.
Basically, ie, yeah, ond mae'n dod mas mwy fel sexy home and away. Mwy na. Skins. Yn fy mal ni.
Fi'n lygo'r sgwrdd.
Joia di sexy home and away.
Syni yn. Eitha sexy anyway.
Achos mae'n gyd fel, efo, fel yr bach mwy siffri.
Pam mae anyway o Zanzibar ddo?
Sa'n siwr, fel bar yn fe. Mae'n cael, mae
llariad. O, na ddiwenw'r bar.
Ie. Yeah.
Nes i byth weld, watch it well.
Na ddo.
Na ddo.
Ti'n cael falle.
Wel, yn siwr ni'n cael. O'n i'n gofio fel Skins, ac ys i Skins o Sean Corn.
O, dy fe?
Ddim o Sean Corn. Wel, o Sean Corn, ie.
O Sean Corn, ie. So, Zanzibar. Tywed, os oedd y glyfau bach mwy o gefnogaeth.
Ie.
Felly fydda dal mlaen heddiw.
Un ar y bethol na, neu mae angen The Only Way is Essex style thing yn Aber. So ti'n lyco, os oedd na tawi made in Chelsea busnes fe, sef yn digwydd yn Aber, ti'n lyco bod ynddo fe? Fel yr registrar y gymuned.
Oh, ie, yeah, just bod yr unig golygfeydd o fi yn swyddfa gyfrestru.
Ah,
yeah. Iawn, sais enw cael fi ar fel noson allan, fel, ei, Tara, stop by, ie? Yeah?
Pwy Tara?
Sain fod just enw person fi'n dychrygu.
Ti'n tiw Tara? Picture di, anything fel menyw. Yn
cillio diod dros Craig.
Nice. Eillai am newid pobl fel, mae Tom yn registrar.
Yn o'n cyfresru cenedigaethau, marwolaethau a priodasau.
Yeah, so basically... Os
sexy.
Chi, yeah. Os chi'n byw yng Nghaerdydd ac wedi priodi neu cael babi neu wedi marw,
yeah.
Bych chi'n abod Tom?
Bych chi'n abod fi, os chi'n siarad Cymraeg. Ie, yeah, wel, mae rhaid rhywun i da.
Oes.
Ie.
So, ie, yeah, dyna ni, really.
diolch am rando i fi adol yn siarad round a round, mwyn i lai.
Ie, yeah, pretty much. Ti'n meddwl, os chi eisiau siarad mwy am round around?
Dewch lan y siarad gyda ni. Diolch am rando.
Chi'n lli gwrando ar podcast Hans, sef hwn.
Ar iTunes, Spotify.
SoundCloud? Na. Falle.
Bosib.
Y pod, mae'n wefan sy'n cynnwys gyd o'r podlediad ar y Cymraeg.
Gwych. Mae hwn ddim yn ei fi sy'n sexy o gobl.
Be mae rhywun angen neud yw creu torrent o pob un round around episode erioed.
Un diwrnod.
A na wedyn. I'll see the shit
out of that. Is that going to be good pethefnos o bywyd fi?
Yeah, okay.
Diolch.